Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Upoznajte i moju sagovornicu.
Ja sam Branka Lazić, student sam Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pored toga veliki sam zaljubljenik u prirodu i hajde da zajedno prelistamo moj terenski dnevnik.
U prelistavanju Brankinog dnevnika pomoći će nam spiker Aleksandar Božović. Zapisima je terenske boje dodala naša rediteljka Aleksandra Urošević. U emisiji Koraka nauci danas ćemo prelistati terenski dnevnik Branke Lazić, studentkinje Biološkog fakulteta u Beogradu. Ovo je zgodno štivo za jedno radijsko putovanje, jer terenski dnevnik studenta biologije podrazumeva susrete s biljnim i životinskim vrstama u njihovom prirodnom staništu. Kao student četvrte godine, Branka je već iskusila više dana terenske nastave i zna kako se organizuje takav istraživački pohod studenata i profesora.
Naš teren jeste priroda, celokupna priroda. To može biti priroda van grada, planina, jezera i neki drugi, da kažem, lokaliteti, ali u suštini svako mesto koje posjeduje to neko određeno zelenilo za nas predstavlja teren. Pa tako i na nekim zelenim površinama u gradu mi možemo imati taj neki mini teren gdje ćemo, da kažemo, neki način uzorkovati neke organizme koji su nama značajni. Ono što je najpotrebnije za terensku nastavu jeste da vi znate zašto idete na taj teren i šta je zapravo cilj tog terena, odnosno šta vi želite da postignete, da uzorkujete, sa kojim razlogom, šta će na kraju da se radi sa tim materijalom koji ste sakupili na terenu. A s druge strane, taj teren može da bude i informativnog karaktera, gde ćete vi zapravo da, kao što smo mi na početku radili, da se zapravo uvedete u same te terenske aktivnosti, odnosno da imate tu neku opštu sliku kako to se zapravo treba da izgleda, da naučite metode izlova, metode uzorkovanja, različite, da kažem, ciljeve svih tih istraživanja. A pored toga, naravno, potrebna vam je i volja i želja da radite, kao i terenski rekviziti, poput tih nekih uređaja koje mi nosimo sa sobom ili alata za izlov, ali također i vaših ličnih stvari, jer bez gojzerica i adekvatne odeće vi ne možete otići na teren. Moj prvi teren je bio u blizini Beograda, tamo u Surčinu, u sportsko-rekreativnom centru i mi smo na tom terenu imali zadatak da uzorkujemo veliki broj insekata, odnosno da vidimo kakav je diverzitet na tom staništu, to jest koji sve insekti tu žive. Predmet koji smo mi tad pohađali zvao se entomološki praktikum. I mi smo na tom predmetu pre odlaska na teren morali da naučimo na koji način se koriste određene alatke i koje se koriste za određene insekte. Jer, na primjer, ne možete da uhvatite mrava istom alatkom kojom ćete da hvatate pčelu, zato što mravi ne lete, a pčela leti. Morate da znate dosta o tim organizmima koji su vam ključni, znači da naučite prvo o organizmima, to je svom materijalu budućem, ali i za šta se koja alatka koristi i samim tim. Ako, na primjer, hoćete danas da uzorkujete pčele, znači samo pčela i leteće insekte, vama neće biti potrebne, da kažem, neke klopke koje se kače na drvo ili koje se kače na zemlju ili koje se ukopavaju u zemlju, već će vam biti potrebne mrežice i slični alati kojima vi možete da hvatate insekte u vazduhu. I mi smo zapravo i na tom prvom terenu uglavnom hvatali insekte koji lete, zato što je bio taj period kada su cvetale biljke, bilo je proleće na leto zapravo, i tad najveći broj aktivnih insekata oni koji lete. I leptiri, i pčele, i ose, i bumbari. Mi smo znali da će nam taj dan biti najpotrebnija mrešica. A potom, kako bismo mi vadili te insekte iz te mrežice, opet su bili potrebni neki uređaji, to jest da kažem neki alati koje smo mi koristili. Tako da pre tog samog odlaska na teren mi moramo da znamo šta želimo da ulovimo, i u skladu sa tim mi nosimo određeni materijal koji će nam pomoći da taj naš ulov, odnosno taj naš terenski rad bude što efikasniji.
Kada ste uhvatili pčelu u mrežicu, šta dalje s njom radite?
Uglavnom sve insekte prebacujemo u određene tegle, uglavnom, ili kako bismo mi rekli flakone, to su male plastične ili staklene bočice gde mi držimo svoje insekte, ali oni se, ne da kažem da ih ubijamo, već da ih uspavamo, da bismo kasnije kada bismo proučavali zapravo koji je insekt, mi otkrili koji je insekt tačno, mogli da radimo određene istraživanja. Znači mi ih sačuvamo u tim našim teglicama ili flakonima i potom ih nosimo na fakultet. Ono što je sljedeći korak jeste da uzimamo ključeve za identifikaciju koji zapravo nama pomažu da mi odredimo koja je tačno vrsta u pitanju. I u svakom ključu pobrojane su određene karakteristike svake vrste i njene fotografije, i na osnovu toga mi gledamo te određene karaktere koji su specifični za tu vrstu i raspoznajemo šta smo ulovili, a šta ne.
Da li se na terenskoj nastavi srećete i s krupnijim životinjama?
Pored insekata, za kojima se mi generalno na fakultetu dosta bavimo, mi se bavimo naravno i krupnim životinjama i kičmenjacima. Kičmenjaci su iza mene jedna velika ljubav, pogotovo ribe, i ja nekako sam više na toj strani, međutim, da kažem, te složenje životinje opet na fakultetu istražujemo malo kasnije nego te jednostavnije. Naravno, na terenima se susrećemo sa mnogim životinjama. Mi smo se ove godine susreli sa velikim brojem riba, sa pticama, sa sitnim godarima. Naravno, sreli bismo se verovatno i sa krupnim životinjama poput medveda ili lisica, da idemo u te neke, da kažem, malo ozbiljnije terenske aktivnosti, što će naravno verovatno doći kasnije kada odemo i na master studije, na doktorske, jer prosto verovatno ste čuli da postoji jedan deo istraživača u Srbiji koji se bavi praćenjem medveda na Tari, to su profesori sa naše fakultete, i prosto to su isto neke aktivnosti koje spadaju pod teren.
Polimovnik.
Mrki medved je jedan od najvećih živih pripadnika reda mesojeda. Pokreti mu deluju nespretnije nego što stvarno jesu. Silna snaga i jake kandže olakšavaju mu pešačenje. Penje se po stenama, a može se popeti i na drvo. Ne plaši se vode i često ulazi u nju da se rashladi. Više je upućen na biljnu nego na životinsku hranu, mada jede sve što je jestivo. Ako je navikao da lovi, postaje grabljivac i progoni ovce, konje i različitu divljač. Noću traži hranu, a danju se povlači u mirna i gusto obrasla područja gde pravi dnevni ležaj. U proleće silazi u oblasti sa ranijom vegetacijom, a u jesen zalazi u šume bogate hranljivim plodovima. Teško pristupačna područja traži kako bi u brlogu proveo zimu, a ženka donela na svet jedno do tri mečeta.
Susreli smo se i sa velikim brojem gmizavaca. Postoji također jedna grupa ljudi koji se bavi gmizavcima, istražuju veliki broj zmija i guštera, i isto to je nešto čime možemo da se pohvalimo, ali također i ja ću da se pohvalim i sa grupom koja se bavi ribama, jer je to grupa koja mene onako fascinira. Prosto Srbija ima veliki diverzitet riba i prosto trebalo bi da znamo šta sve to postoji kod nas i šta može da se sačuva. Zapravo sve treba da se sačuva, samo bitno da znamo šta sve, čega sve ima.
Lipa.
Lala.
Bukva.
Breza.
Vrba.
Neven.
Beli slez.
Vijuk.
Božur.
Kako izgleda prikupljanje biljnog materijala?
Ono što je kod istraživanja biljaka jako važno jeste da tačno znamo u koje vreme koja biljka cveta. Jer, na primjer, ne možemo da odemo na teren iz botanike i da tražimo visibabu u oktobru, već moramo da odemo u nekom ranom martu ili krajem februara da tražimo visibabu ili te neke vesnike proleća. Prosto neke biljke zahtevaju određene uslove u kojima će cvetati i mi moramo tačno da znamo kada koju biljku možemo naći. I samim tim, na osnovu toga mi planiramo terenske aktivnosti. Opet kažem, najveći diverzitet biljaka, odnosno najveći broj biljaka cveta u tom nekom prolećnom periodu s početka leta i nekako te terenske aktivnosti koje se tada organizuju su, da kažem, nude nam taj veliki raznovrstan materijal i kada dođete na teren iz biljaka, uglavnom, naravno, kupite biljke, ali biljke se ne beru tako što ćemo samo iščupati travicu ili neki cvetić sa livade, već prosto moramo da sačuvamo celokupnu biljku, pa tako nosimo uvek kašove, nosimo i neke druge materijale koje nam pomožu da kopamo i rukavice naravno, da se ne bismo ju prljali i uglavnom uzimamo biljku celu sa korenom, da se vide i listovi, da se vidi cvet, jer baš zahvaljujući svim tim organima koji su nama dostupni kod biljaka, mi možemo da otkrijemo koja je biljka kasnije u pitanju. Kada je reč, na primjer, o drveću, odnosno kod tim velikim biljkama, mi nikada nećemo uzimati cijelu biljku, naravno, već uzimamo list i trudimo se da pored tog lista uzmemo i neki pupoljčić, na primjer, od cveta ili ukoliko je slučajno ta biljka ranije donela plod, mi nosimo i plod sa sobom, tako da se na kraju sve to sačuva i to nama mnogo znači kasnije u identifikaciji vrste.
Gljive ili pečurke? Pitanje je sad.
Molim? Pomenule smo životinje i biljke, da li se na sličan način prikuplja i gljivarski materijal?
Pitanje postojanja, odnosno prisustva nekih gljiva na određenom mjestu zavisi pre svega od uslova životne sredine. Mi gljive ne možemo da nađemo kada je napolju sušno vreme ili kada nema uopšte kiše, tako da se gljive periodično javljaju kod nas. Javljaju se uglavnom krajem zime, znači početkom proleća, kada je onako postaje toplije i kada još uvijek ima vlažnosti, a i nekad kasnije pred one takozvane letnje kiše i tokom letnjih kiša. I svaki vlažni period u toku godine može da posluži kao dobro vreme da se uzorkuju određene gljive.
Silazimo.
Temenski dnevnik.
Shvatili smo da tokom prve godine zapravo učite kako se ide na teren. Na koja zanimljiva mesta neka koja su tebi posebno draga si do sada išla?
Pa išli smo prvo, da kažem, te terene oko Beograda, znači tu je bila Avala, tu je bio Košutnjak i sportsko-rekreativni centar u Surčinu. Malo dalje od Beograda išli smo u specijalni rezervat prirode Kraljevac, koji se nalazi kod Kovina na rubu Deliblatske peščare, pa samim tim tu je i Deliblatska peščara. Pored toga išli smo i na Taru, išli smo na Staru planinu i na Borski sto, jezero Palić i Ludaš, a također posjetili smo i Divčibare i Petnicu, istraživačku stanicu Petnica, ali i sve lokalitete tu u blizini Petnice i generalno taj deo zapadne Srbije.
Pominješ razne lokalitete. Da li se ide na jedan lokalitet, pa se tu istražuje sve što može da se istraži, ili se ide ciljano da bi se našla i na terenu upoznala neka grupa organizama?
Na teren nikada ne idemo prazne glave i bez ikakvog cilja, prosto mi posle toga treba da odradimo neka različita istraživanja, samim tim moramo da imamo dobar uzorak i zato se ide ciljano. Mada neki da kažem, tereni koji su vezani za određene predmete nude nam mogućnost da uzorkamo veći broj organizama i da na osnovu toga zapravo otkrijemo diverzitet, odnosno čisto da vidimo koje životinje tu žive, nikakva dalja istraživanja. Međutim, neki tereni jasno se ide zbog određenih organizama, poput, na primjer, mi smo išli na Palić, na teren da bismo uzrokovali ribe koje žive u ta dva jezera, prosto da bismo kasnije mogli da dobijemo neku širu sliku stanja tog jezera i da bismo kasnije mogli da se priključimo pisanju različitih, da kažem, preporuka za poboljšanje stanja kvaliteta tog jezera. A s druge strane, postoje i određeni tereni koji studenti organizuju, na kojima sam također bila, i mi to radimo nekako da bismo sebe približili toj nauci, da prosto mi damo neki doprinos tome.
Po čemu se razlikuju ti studentski tereni od ovih koji su obavezni deo nastave na biološkom fakultetu?
Studentski tereni nisu obavezni, na njih može da ide ko želi. I uglavnom na te terene idu ljudi koji su toliko vezani za prirodu da prosto svaku priliku da se susretu sa njom ponovo oni iskoriste. Dosta smo fleksibilni sa vremenom, možemo da sami organizujemo neke, da kažem, i sekcije i da jedan dan tražimo jedno, drugi dan drugo. Nekako mi smo tu sami svoje gazde, što se kaže. Dok, na primjer, tereni koji su vezani za nastavu, oni su, da kažem, dosta ozbiljnija priča iz razloga što mi tu imamo jasno definisan cilj, to je na kraju krajeva taj predmet nosi i ocenu, pa prosto moramo i da se na neki način pokažemo. A s druge strane, to može da utiče i na nas kao budući naučnike, da nam da neku jasnu sliku čim bismo se mi bavili, a i da mi na taj način doprinesemo nekim budućim istraživanjima koje se rade na našem fakultetu.
Terenski dnevnik.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Kao što se geografija uči nogama, uči se i biologija. A sa terena se uz uzorke, biljke, životinje i gljive donose i zapisi. Branka Lazić, studentkinja četvrte godine biologije, prelistava svoj dnevnik i prisjeća se nastave na terenu.
Silazimo.
Terenski dnevnik.
Branka, koje terene bi izdvojila? Na koje bi nas mesto povela?
Prvo bih vas povela na teren iz Kičmenjaka, koji smo mi ove godine realizovali na jezeru Kraljevac. Mali broj ljudi zna za to mesto. I to je jedno jako lep specijalni rezervat prirode, koji pored tog jezera samog nudi i mnoge druge prirodne dragocenosti. Tu mogu da se sretnu i ti pravi stepski pašnjaci. S druge strane, to je jako važan lokalitet zato što na njemu živi veliki broj ugroženih i strogo zaštićenih vrsta, pre svega riba, a potom i tih sitnih glodara poput tekunica i slepih kučića. Veliki broj ljudi nije imao priliku da se susretne sa tim organizmima, pa prosto takvi tereni nude mogućnost da vidite i nešto za što niste verovali da živi kod nas i za što uopšte nikada niste ni čuli. I prosto nekako cijela atmosfera rada na tom terenu bila je izuzetno lepa. Imali ste nekako, svaki dan se, kad ustanete ujutro, imate mnogo je veća želja da radite se, mnogo ste motivisani. Prosto to je jako znači kasnije za dalji rad, jer takav osjećaj ispunjenosti i kad radite nešto što volite, možda samo donese dobre stvari, ne da vas vrati nazad.
Pominješ slepo kuće, pominješ tekunice, jeste li ih videli?
Mi tog puta nismo sreli tekunicu i slepo kuće, iz razloga što oni zahtevaju da na tom staništu gde oni žive postoje određeni uslovi koji, da kažem, njima pogoduju za život. To je pre svega niska trava. Međutim, neko je tada malo zapustio tu travu, pa te trave nije bilo, da kažem, u toj meri koja njima odgovara, ali to ne mora da znači da oni nisu tu.
Polimovnik.
Slepo kuće je sisar iz reda glodara i porodice slepih kućića. Glava mu je šira od tela, sa malim ušima, skoro zakržljanim očima i po dva izražena zuba na donjoj i gornjoj vilici. Hrani se korenom biljaka, a naročito rado jede krompir, luk, šargarepu i peršun. Pošto ne pada u zimski san, kao hrčak ili tekunica prikuplja zalihe hrane i skladišti ih pod zemljom. Retko izlazi na površinu.
Oni se kriju ispod zemlje, prosto kopaju kanale u kojima žive, tako da samo prosto nisu vidjeli adekvatan trenutak da izađu napolje, pa mi nismo njih uspeli da sretnemo.
Polimovnik.
Tekunica je vrsta glodara iz porodice veverica. Živi pod zemljom, u mreži hodnika koje sama kopa. Tekunice imaju izduženo telo koje dostiže 20 cm i teške su 200 do 400 grama. Rep im je kratak, a na nogama imaju snažne prste i duge nokte. Krzno im je gusto i svetlo smeđe boje, a dlaka kratka. Imaju velike tamne oči, postavljene visoko na glavi, dok su im uši zaobljene i skrivene u krznu. Žive u porodičnim kolonijama, Budući da su aktivne tokom dana, lako ih je videti dok se hrane ili igraju na otvorenim travnatim površinama oko ulaza u tunel. Na svaki znak opasnosti oglašavaju se snažnim pištanjem, upozoravajući ostale članove porodice.
Vidjeli smo dve ribe koje su strogo zaštićene i to je jedna mala ribica, meni onako jako simpatična i onako, jako sam vezana za nju. To je Umbra crameri ili crnka ili mrguda i Misgurnus fossilis ili čiko.
Polimovnik.
Umbra crameri, mrguda ili crnka, živi u stajaćim ili sporo tekućim vodama. Dobro podnosi nedostatak kiseonika jer za disanje koristi riblji mehur preko koga uzima atmosferski vazduh sa površine vode. Tako na vlažnom mestu, bez vode, može da izdrži desetak sati. Pred opasnošću od isušivanja, zakopava se u dno. Predstavlja subendemit Dunavskog basena. Smatralo se da u Srbiji živi samo na Zasavici, koja teče severnom Mačvom i južnom Vojvodinom, ali ima je i u Bakrenom Patru, Lugomiru i rezervatu Kraljevac. Najviše je ugrožavaju regulisanje toka i izlivanje reka, isušivanje močvara i pojava alohtonih vrsta.
To su jako interesantne ribe koje imaju tako neki arhaičan, onako mezozojski izgled.
Polimovnik.
Čikov je slatkovodna riba koja podsjeća na jegulju ili zmiju. Krljušt mu je sitna i skoro neprimetna jer je prekrivena debelim slojem sluzi. U Srbiji ga ima u rekama crnomorskog sliva. Živi u sporo tekućim rekama i drenažnim kanalima. Ukopava se u mulj tako da mu samo glava viri ili se u toku letnjih mjeseci, kada voda opadne i procveta, krije u gustom vodenom bilju. Hrani se sitnim ljuskarima sa dna u toku celog dana, ali izbjegava jako sunčane periode. Čikov je i pouzdan meteorolog. Dan dva pre promjene vremena čikov se uznemiri i izlazi na površinu vode, po kojoj nervozno pliva do pred samu promjenu vremena ili početak nepogode.
Polimovnik.
Ne biste rekli da su ribe koje danas žive i one su se jako dugo vremena zapravo održale u životu i mogu se smatrati takozvanim živim fosilima. Nismo uspjeli da vidimo, što mi je bilo onako baš drago.
Temenski dnevnik.
Thank you. believe, let's start living dangerously.
Korak ka nauci.
Silazimo. Fantastično.
Temenski dnevnik.
Ka nauci koračamo prateći Branku Lazić, studentkinju biologije, na terenskoj nastavi u specijalnom rezervatu prirode Kraljevac.
Pomenula si ribe, svoju omiljenu vrstu, slepo kuče, tekunice, ima li ptica?
Rezervat može da se pohvali velikim diverzitetom ptica, kako barskim, tako i onim koje ne nastanjuju vodu nužno. Ono što je specifično za jedan deo, jedan odsek tog rezervata, jeste taj pašnjak spasovina. Na rubu tog pašnjaka nalazi se takozvani lesni odsek i tu je kolonija ptica pčelarica. I mi smo imali priliku na terenu da uzorkujemo i 4 pčelarice i da ih prstenujemo. Njihova gnezda izgledaju kao male košnice. Kad biste vidjeli taj lesni odsek i rupe koje one prave u njima, to bi vas podsjetilo kao na ulazak u košnicu. One na svojim nožicama imaju, da kažem, male kančice kojima zapravo kopaju te kanale i prave svoja gnezda. Znači, ne prave gnezda od grančica kao neke druge ptice, već njihova gnezda su zapravo te rupe koje one probušaju u tim lesnim odsecima. Pre svega naučili smo na koji način se uzorkuju ptice korištenjem različitih mreža. Mi smo u ovom slučaju koristili tu takozvanu ornitološku mrežu i nakon toga mi smo te pčelarice prstenovali. Ta mreža se razapne između dva stuba ili dva štapa i ona se uglavnom postavlja na mesto ispred te kolonije, odnosno na mesto gde mi znamo da će ptice da izlete i da pravo udare u mrežu. Ono što je jako bitno kod tih mreža jeste da taj materijal koji se oni prave bude tanak, da ne povredi pticu, a s druge strane i da bude slabije vidljiv pticama, jer ptice na neki način mogu da osete da tu postoji nešto i da ukoliko je to, da kažem, ne znam, ako je jako jarkih boja ta mreža, ptice će to da vide i one će da pobegnu, one znaju da to nije dobro za njih, dok, na primjer, ukoliko su to tanka, providna vlakna, one će lepo da se upetljaju i mi ćemo kasnije moći da ih izvučemo. Kada se ptica uplete, ona se tako uplete u mrežu dok u sebe napravi džep u koji zapravo ona upadne i mi kasnije iz tih džepića možemo lako da ih izvadimo. Naravno, ptice se uglavnom ne povređuju u tim mrežama i ono što je jako bitno kada vadimo pticu jeste da ih prvo vadimo od nogu ka glavi da ne bismo povredili krila.
Kako se prstenuju uhvaćene ptice, da li prstenujete sve ili ste koncentrisani na određene vrste?
U ovom slučaju mi smo očekivali da ćemo naići na pčelarice, prosto to mesto je poznato po njihovom brojnom prisustvu i to je bio period kada su one došle kod nas da se gnezde, jer znate, pčelarice su ptice selice i one su u tom periodu kada smo mi bili na terenu, to je bio mesec maj, došle da žive i provedu leto kod nas. Mi smo i poneli prstenove koje su specifični za pčelarice. To su mali prstenčići koji su napravljeni od tog nekog savitljivog metala da bi mogli da ih stavimo na njihove nožice. Prstenovanje ptica zapravo podrazumeva da mi svakoj ptici dodelimo određeni broj ili određenu oznaku da bismo kasnije tu pticu mogli da pratimo, odnosno da imamo taj uvid u njen životni ciklus, kako ona živi, čime se hrani, gde je sve došla, prošla, kuda preleće, koje su njene putanje migratorne i, da kažem, mnoge druge, i naravno dužinu života i mnoge druge stvari koje nas interesuju. To zavisi naravno od istraživanja. ptice se prstenuju tako što im se prsten, uglavnom je ili plastičan ili od nekog savitljivog metala, ali uglavnom sada prave te od savitljivog metala, prosto jači su, otporniji su i brojevi koji su urezani na tim prstenčićima mogu duže da opstanu. I oni se uglavnom kače na pisak. Pisak je ta jedan deo nožnice, da ne ulazim detaljnije u imena tih kostiju na latinskom, na koji se kači zapravo taj prsten. I on njima tu ne smeta, oni njega bukvalno ne osjećaju, on je jako mali dimenzija i svaki od tih prstenova nosi određeni broj. I uglavnom, kada mi prstenujemo pticu, zapišemo broj prstena, zapišemo kog je pola bila jedinka, da bismo mogli kasnije da je pratimo i potom, ukoliko, na primjer, ona kada bude krenula da se seli i ako, na primjer, dođe malo do južnije, na primjer u Grčku, kada je neko bude našao u Grčku, on će tačno moći da zna odakle je ona došla. I na taj način, sa kupljenjem tih različitih uzoraka gdje se ta ptica bila iz različitih mjesta, mi možemo da znamo kako ta ptica živi, koliko je potrebno da preleti iz jednog u drugi kraj, kakav je taj njena migratorna putanja i sl. To je jako važan metod za praćenje života ptica, a i samim tim na taj način možemo da sačuvamo mnoge vrste i da smanjimo uticaj čovjeka na njih.
Femenski dnevnik.
Branka, na koje mjesto nas sada vodiš?
Sada vas vodim u jedno selo u blizini Požarevca koje se zove Malo Crniće. U tom selu mi smo imali zadatak da uzorkujemo barske kornjače i da radimo različite, da kažem, testiće sa njima. Pre svega to su testovi njihove izdržljivosti, otpornosti, snage i sl. Poneli smo određeni materijal koji nam je bio potreban. U ovom slučaju bila nam je potrebna mreža, zahvaljujući kojoj ćemo mi da uzorkujemo određeni broj jedinki. To su specijalne mreže koje se drugačije nazivaju vrške i one su jako zgodne jer kada kornjača uđe u mrežu privučena određenim mamcem, ona iz te mreže ne može da izađe, a naravno ne može ni da se povredi i ne može ni da ostane bez vazduha i da potone, što je, da kažem, opet značajno jer ćemo sačuvati žive jedinke i kasnije mi kad njih izvadimo iz te mreže možemo da ih vratimo da normalno žive. Mi smo uzorkovali tada 6 jedinki i ono što je bilo prvo jeste da vidimo da li je neka od njih markirana ili nije. Kao što se ptice prstenuju, tako se kornjače markiraju i neke druge životinje na različite načine. Mi kornjače markiramo tako što im na određenim mestima, to jest na ivicama oklopa, zarezujemo oklop, napravimo malo udubljenje, to njih ne boli. One se markiraju po određenom sistemu brojeva jer svaka pločica koja se nalazi sa strane tog oklopa ima određeni broj. Mi smo to radili u okviru jednog projekta koji rade naši asistenti na fakultetu, to jest u konzervaciju barskih kornjače. I potom kada smo mi njih uzorkovali, mi smo njima merili i dužinu i težinu, to jest masu, pa smo im radili različite testove snage, jačine ugriza i slično što je naravno bilo potrebno za to istraživanje. Sada bih vas odvela na teren iz botanike. Teren iz botanike smo ove godine održali u istraživačkoj stanici Pernica, ali pored toga posjetili smo i brojne lokalitete poput Divčibara, Petničkog jezera, Petničke pećine, određenih lokaliteta koji su nalazi u blizini, ali kao što sam rekla Divčibare i tu je bila i Tara. Na tom terenu mi smo imali zadatak da za predmet koji se naziva terenska nastava iz botanike, prikupimo određeni broj biljaka koje ćemo kasnije da herbarizujemo. Mi nismo znali koje ćemo biljke sakupljati, već smo to saznali na licu mesta na terenu, ali prosto to su bile neke biljke koje tada cvetaju i koje su nama tada dostupne, poput belog bora koje smo našli na Tari. Tu su različite vrste trava, pošto to je period kada trave polako počne da cvetaju. Tu su i neke barske biljke poput rogoza. Ovog puta nismo uzimali lokvanj, jer da nije bilo puno, ali prosto postoji veliki broj biljaka koji su tu, naravno jer bili smo na to Petničkom jezeru. Takođe i neke vrste koje su karakteristične za te planine. Pa pomenula sam beli bor, tu je bila na primjer i borovnica. To su bile različite mlečike, i hrastovi, i javor, i bilo je tu i, na primjer, i lipa, i bukva. Bilo je jako veliki broj biljaka, skoro 200. Profesor nam pokaže biljku na terenu i mi tragamo za tom istom jedinkom, svako za sebe, naravno. Kada dođemo u smeštaj i mi smo imali zadatak da sve te biljke, mi to kažemo, presvučemo, odnosno da ih ubacimo u novine i da ih složimo u našu presu herbarsku, gde se ona, da kažem, presuju, suše i u toku dana, znači svaki jedan period dana je bio određen da mi determinišemo svaku biljku, odnosno da otkrijemo koja vrsta je u pitanju. To se naravno radi zahvaljujući brojnim ključevima koji su nama bili dostupni. I naravno, mi smo imali nekad problema da nađemo koja je biljka, ali prosto uz pomoć profesora i kolega koji su imali iskustvo, mi smo uspeli da determinišemo sve vrste koje smo našli. U okviru tog terena mi smo posjetili i Nacionalni park Taru i imali smo priliku da se susretnemo sa jednom endemičnom vrstom koja naseljava taj predeo u Srbiji, a to je Pančićeva morika. I zahvaljujući našim profesorima i vodičima iz Nacionalnog parka Tara, oni su nas proveli kroz tu priču kako je Josip Pančić otkrio tu omoriku i kako je zapravo počela cela priča oko te omorike i njene zaštite. Obišli smo i lokalitet koji se zove Tepih livada. Zemljište na Tepih livadi je tresetno i na tom tresetnom zemljištu može da živi samo određen broj vrsta.
Polimovnik.
Rezervat Crveni potok nalazi se u Nacionalnom parku Tara, na visoravni Mitrovac. Obrastao je mešovitom šumom smrče, Jele, Jove i Pančićeve omorike. Ovo je jedini primjer u svetu da se Pančićeva omorika može naći na Tresetu, ali i tu rastu još samo tri stabla. Rijetkost je i crna jova, koja uglavnom raste u nižim močvarnim područjima, dok ovdje uspeva na više od 1000 metara nadmorske visine. U središnjem delu rezervata smeštena je Tepih livada, jedno od rijetkih preostalih tresetišta u Srbiji. Naziv Tepih livada upućuje na meku tresetnu podlogu. Tresetište u prirodnom rezervatu Crveni potok nastalo je zadržavanjem površinske vode Crvenog potoka usled nepropusne geološke podloge. Nedostatak kiseonika, višak vode, kisela sredina i niske temperature onemogućile su raspadanje i dovele do taloženja neraspadnutih biljnih ostataka. Tresetište je počelo da se akumulira u postglacijalnom periodu. I dalje raste, oko 1 mm godišnje. Tu žive retke vrste belih mahovina, koje polako nestaju.
I one dve vrste koje su jako karakteristične za to mesto jeste vrsta sfagnum i vrsta Polytrichum commune. I mi smo imali priliku da se susretnemo s ovim vrstama i uživo.
Upozorenje.
U rezervatu Crveni potok zabranjeno je gaženje mahovine i uzimanje treseta.
I pored, naravno, tih mahovina koje su karakteristične za to mesto, tu je do samog ulaska u Tepih livadu vas vodi jedna velika šuma koja je mešovita, znači obiluje i četinarima, tu ima i Pančićeve omorike, i borova, i jela. Inače, ono što je karakteristično za naše planine, pa na primjer i Taru, zašto jela raste na Tari, a ne raste u Beogradu, zato što je na Tari čist vazduh, dok u Beogradu baš i nije, pa to je drvo koje ne podnosi zagađenje, ni minimalne količine zagađenja. Oduševljeni smo bili što prosto neke vrste možemo da nađemo gore i da ih vidimo uživo, a nisu nam svakodnevno dostupne.
Terenski dnevnik.
Zapise iz svog terenskog dnevnika sa nama je podelila Branka Lazić, studentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera, meteorološkinja Milena Lazarević i naučni komunikator Branko Simonović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Grom zagrmi na Svetoga Savu, usred zime kad mu vreme nije, sinu munja na časne verige. Pero, kako može da grmi usred zime?
Može, može. Meni grmi u glavi kad god se razgalamiš. Ne znam o čemu pričaš.
Čitam početak bune protiv Dahija. Evo sve neke nebeske prilike, kad im vreme nije.
Ne uzbuđuj se, to ti je ta pesnička sloboda.
Ne bih rekla, mislim da to ima nešto.
Imalo, nemalo, znam šta sledi.
Ne duri se, idemo redom. Vaku prvu priliku vrgoše, od Stripuna do Svetoga Đurđa, svaku noćcu mesec se vataše.
U pitanju je jedno pomrečenje meseca, i to delimično, koje se desilo 26. januara 1804. Dakle, nekoliko dana pre početka samog ustanka, koji je najavilo uz ostale nebeske prilike koje su se tada desile.
Drugu sveci vrgoše priliku, od Đurđeva do Dmitrova dana, sve barjaci krvavi idoše.
U ovom slučaju se radi o ili sjajnim kometama ili o bolidima, odnosno veoma sjajnim vatrenim loptama koje ponekad zaparaju nebo. Svetlosna manifestacija na nebu može biti veoma, veoma izražena, zapravo da osvetli noć u tom trenutku, i kao takve i komete, ali i bolidi, odnosno vatrene lopte, u istoriji su bile uvek povodi za neko predskazanje ili su se uz njih vezivali neki važni istorijski događaj, pa nije li čudo što je Filip Višnjić ovu pojavu iskoristio i za najavu prvog srpskog ustanka.
Eto, sad ti je, nadam se, jasno. Možemo li...
Ne prekidaj me, ima još.
Ja nju prekidam?
Treću sveci vrgoše priliku. Grom zagrmi na svetoga Savu. Usred zime, kad mu vreme nije. Sinu munja na časne verige.
Grmljavina ili električno pražnje je veoma retka pojava zimi. U proseku se u našoj zemlji zimske grmljavine javljaju na svakih 15 do 20 godina i za nastanak grmljavine potrebno je da atmosfera bude nestabilna, a to znači da bude toplo i vlažno. Prema zapisima koje imamo iz 1803. i 1804. te godine su bile veoma sušne i iznad proseka tople i to je očigledno bio okidač da i te godine zagrmi kad mu vreme nije. Prema narodnom verovanju, kad bi god zagrmelo zimi, bilo bi gladi i ratovanje.
Nema valjda još.
A četvrtu vrgoše priliku. Viš Srbije na nebu vedrome. Uvati se sunce u proljeće. U proljeće na svetoga Tripuna. Jedan danak tri puta se vata, a tri puta igra na istoku.
Ova prilika se odnosi na pomračenje sunca koje se desilo 11. februara i u ovom slučaju bilo je delimično pomračenje sunca. Iz naših krajeva se videlo kao prilično pomračeno, ostao je samo tanak sunčev srp, dešavalo se okolo podneva i u ovom slučaju je to bilo dovoljno da ljudi primete i da na kraćin ostane trag o tome u pesmi.
Te tu priliku sveci pokazaš.
Pero, nema više.
Slušali ste Korak ka nauci.
Odavde nastavite sami da koračate ka nauci. Istražujte i uživajte. Prijatno!